From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 180th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session provided by a combined choir from the Orem Institute of Religion. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. Dieter F. Uchtdorf, second counselor.
Ove sastanak vodiče Dieter F. Uchtdorf, drugi svetnik u prvom predsjedništvu crkve.
Our dear brothers and sisters, we welcome you.
Dragi braće i sestre, ovog podneva želimo vam dobrodošlicu na drugo zasedanje 180. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjeg dana. Predsednik Thomas Monson, koji je predsedavao ovom konferencijom, zamolio da ja volim ovaj sastanak. Pozdravimo sve prisutne, odnose one koji učestvuju pod sredstvom televizije, radija ili interneta, i mnoge koji gledaju u okružnim centrima u različitim delovima sveta, gde se konferencija prenosi putem satelita. Muziku za ovaj sastanak izvodit će Hor Instituta religije iz Orma pod direktorskom palicom Ryan Egeta i Elena Matthewsa sa Bonnie Goodleaf za orgljama. Hor će ovaj sastanak otvoriti himnom Come Listen to a Prophet's Voice. Zatim će uvodnu molitvu dati starešina Lynn G. Robbins iz 70-orice.
Oh, Our beloved Father in heaven.
Náš drahý nebeský Otče. Vieme, sme zachválni na ovoj globálnej generálnej konferencii, ktorá nám pomáže toľko plno. I na blagoslovima i dobrobyty, ktoré dobijemo preko muzike i poruke na dáchnuce. Vieme, sme zachválni na svým našim blagoslovima i priznajemo, da si ty dávac svega, što je dobro u našim životima. Zachválni sme na duchu i molimo se, da ćemo dobiti tvog ducha u velikoj meri, da će biti izliven tvoj duch na chor i da će svi govornici i chor preneti svoje poruke preko ducha nama. Pomozi nam da čujemo kako grešimo i kako moramo da se promenimo, tog slušamo danas. Vrlo smo zahvalni na žrtvi Isusa Hrista, Spasitelja. I molimo se da preko našeg učešća danas u ovoj konferenciji, da ćemo našu ljubav, da će naša ljubav prema njemu uvećati se i da ćemo slediti njega više. I pomozi nam da budemo odlučni, da dajemo snagu porodicama i da pravimo svoje domove utočište od zla ovog sveta i sve ovo kažemo u ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you.
The choir just sang.
Chór je upravo odpieval hymnu I feel my Savior's love. I zaisto môžemo da osjećamo njegovu ljubav tokom ove nedelje Uskrsa i uvijek. Predsjednik Monson je zamolio da sada radi podržavanja predstavim vrhovne vlasti, srednu desatoricu u oblastima i vrhovna predsjedništva pomoćnih organizacija crkve. Posle podržavanja brat Robert Cantwell, generalni direktor odeljenja za crkvenu reviziju, pročitat će izveštaj ovog odeljenja. Posle njega će govoriti brat Brooke Pahels, sekretar u prvom predsjedništvu, koji će predstaviti statistički izvestaj i crkve za 2009. godinu. Sad, podržavanje. Predlaže se da podržimo Thomasa Spencera Monsona kao proroka, videoca i otkrovitelja i predsjednika crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana. Henrya Benjona Ayringa kao prvog savjetnika u prvom predsjedništvu i Dietera Friedricha Uchtdorfa kao drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Oni koji se slažu mogu to pokazati. Oni koji su protiv, ako ih ima, mogu to pokazati. Predlaže se da podržimo Boyda Kenneta Parkera kao predsjednika veća 12-torice apostola i sljedeće članove tog veća. Boyd K. Parkera, Latoma Perija, Russella Manelsona, Dalina H. Auxa, Russella Ballarda, Richarda G. Scotta, Roberta D. Halesa, Jeffreya R. Hollanda, Davida A. Bednara, Quentina L. Cooka i Toda Christophersona i Nila L. Andersena. Oni koji se slažu, moram da to pokažu. Ako je neko protiv, može to pokazati. Predlaže se da podržimo savjetnike u prvom predsjedništvu i 12-toricu apostola kao proroke, vidioce i otkrovitelje. Svi koji se slažu, moram da to pokažu. Ako koji su protiv, ako ih ima, moram da to pokažu na isti način. Predloženo je da razrešimo sljedeće vođe kao 70-toricu u oblastima čije razrešenje stupa na snagu 1. maja 2010. godine, Jorge Alvarado, Omero Amato, Manuel Araiz, Jorge de Arevljaga, Marcelo Bolfarini, Fernando E. Calderon, Gabriel Acampos, Chuchenchia, Flavio A. Cooper, Ronaldo da Costa, John C. Dalton, Kevin R. Duncan, Randy Dafang, Robert H. Garf, Gerrit Vagong, Friedrich Jagerz, Soracio Guzman, Ronald Jahamond, Stephen Wachansen, Yuchen Ho, Patrick Hiron, Christian H. Kleivig, Larry R. Lorenz, Robert V. Lies, F. Rene Loli, Juan A. Machuca, Per G. Malm, Carlos Obata, Alexander A. Odume, R. Rolando Oyola, Melvin R. Perkins, James Perry, John Sapingri, Dinar M. Reyes, D. Chad Richardson, Mary Vaskov, Hans T. Sorensen, John Sattagart, Donald P. Tenney, G. Perin Voker, Johan A. Vondra, Kasuhiko Yamashita. Oni koji žele da nam se pridruže u izražavanju naše zahvalnosti za njihovu izuzetnu službu, molimo da to pokažu. Hvala vam. Predloženo je da razrešimo sestre Cheryl Salant, Margaret Salifert i Vicky Famatsumori kao vrhovno predsjedništvo školice. Također razrešavamo sve članice vrhovnog odbora školice. Svi oni koji želi da nam se priključe u izražavanju zahvalnosti za posvećenu službu ovih sestara, molimo da to pokažu. Predloženo je da podržimo nove članove prvog veća 70-torice, Kevina R. Duncana, Gerita Vagonga, Patrika Kerona i Juana A. Usedu, i kao nove članove drugog veća sedamdesetorice, Larija Ra Lorenza, Perga Malma i Haira Mazagardija. Svi koji se slažu, neka to pokažu. Oni koji su protiv, na isti način. Predloženo je da podržimo sljedeće vođe kao novu vlasnu sedamdesetoricu. Jan Sa Ardern, Renato Filip Kabazi, René Cabrera, Renato Capelletti, Paul Dama Christensen, Rogerio Gara Cruz, Donald Deschler, George R. Donaldson, Ini B. Kong, Christian Fingerle, Greg Fischer, Gero Lafargarts, Jack Na Gerard, Makit Giddens, Brent Jahilier, Yui Chang Yuan, George McKeel, Dan O. Levitt, Alexander Tamestre, Araik V. Minasian, Ta Jackson Mkabela, Sa Gifford Nielsen, Valentin F. Nunez, Jeffrey E. Olson, Ra Ingvar Olson, Robert Na Packer, Nathaniel R. Pen, Cesar A. Perez Mladzi, Fushar Pierno, Michael J. Real, Edson Daga Ribeiro, Brad K. Razemne, Mozart B. Soares, Carlos A. Solis, Norland T. Sousa Lopez, Kusu Tashiro, Amar Villalobos, V. Christopher Waddell, Kevin J. Worthen, Geraldo Wilhelm, Jim L. Wright, Greg T. Wright, Jim L. Wright, Alan V. J. Webb. Svi koji se slažu, molim da to pokažu. Da li je neko protiv? Predloženo je da podržimo Rosemary Mix Vixom ko novu vrhovnu predsjednicu školice sa Jean Aldridge Stevens kao prvom savjetnicom i Cheryl Faye Azy Esplin kao drugom savjetnicom. Oni koji se slažu, molim da to pokažu. Da li je neko protiv? Predloženo je da podržimo ostale vrhovne vlasti 70-oricu u vlastima i vrhovna predsjedništva pomoćnih organizacija kako su sada ustanovljeni. Oni koji se slažu, molim da to pokažu. Oni koji se ne slažu, mogu to pokazati. Predsjedniče Monson, koliko sam mogao da primetim, podržavanje u konferencijskom centru je bilo jednoglasno u korist predloženih. Hvala vam, drago braćo i sestre, za vaš glas podrške, vašu trajnu veru, posvećenost i molitve. Pozivamo novu izabranu vrhovne vlasti i vrhovno predsjedništvo školice da istupi i zauzme svoje mesto na podijumu. Ovo je dug hod.
To the first president.
Pučinu prvom predsjedništvu crkve Isusa Hrista svetac posljednjih dana. Draga braćo, kako je preporučeno kroz otkrivenje u odseku 120 učenja i zaveta, trošenje crkvenih fondova odobrava savjet za raspolaganje desetinom. Ovaj savjet čine prvo predsjedništvo veće 12 orice apostola i predsjedavajuće biskupstvo. Ovaj savjet obrava budžete za crkveno odeljenje poslovanja. Crkveno odeljenje koriste fondove u skladu sa odobrenim budžetom i prema crkvenim pravilima i procedurama. Cerkvenom oddaljenju za reviziju odobren je pristup svim potrebnim zapisima i sistemima radi procene primjerenosti kontrole novčanih priznanaca i troškova i zaštiti crkvene aktive. Cerkveno oddaljenje za reviziju je nezavisno u odnosu na sva druga crkveno oddaljenje poslovanja. Zaposleni u njoj su računovođe, interni revizori i revizori za informacijone sisteme i drugi akreditovani profesionalci. Na osnovu izvršnih revizija, crkveno oddaljenje za reviziju smatra da su sve materijalne stvari, primljeni prilozi, načinjeni troškovi i aktiva crkve za 2009. godine uneti u zapis i sproveden je postupak u skladu sa adekvatnom računovodstvenom praksom, odobrenim budžetima i crkvenim pravilima i procedurama. S poštovanjem, crkveno oddaljenje za reviziju, Robert Cantwell, generalni direktor.
The first presidency has issued the following statistical report.
Prvo predsjedništvo je objavilo sljedeći statistički izvještaj crkve do 31. decembra 2009. godine. Okruzi 2865, misije 344, područja 616. Odjeljenje i ogranci 28.424. Članstvo crkve 13.824.854. Porast broja djece 119.722. Obraćenici kršteni 280.106. Punovremeni misionari 51.736. Hramovi posvećeni 2. Draper i Ochre Mountain u Utah. Broj hramova u funkciji 130. Vrhovna nadležna lica crkve i ostali koji su preminuli od prošlog aprila. Starešina Royden Derrick, član vrhovne vlasti, starešine George Cannon, Don Led, Douglas Martin i Joseph Martin, bivši članovi 70-orice, sestra Colleen Acey, udovica starešina Carls Acey, člana vrhovne vlasti u penziji, sestra Jean Dunn, udovica starešina Paula Dana, člana vrhovne vlasti u penziji, sestra Jailer Simpson, udovica starešina Roberta Simpsona, sestra Jacqueline Lawrence, supruga starešina Michael Lawrence, sestra Betty Terry, supruga Richarda Terrya, starijeg bivšeg člana 70-orice, brat David King, bivši pomoćnik mladih muškaraca, sestra Ann Rees, bivša savjetnica u vrhovnim predsjedništvu potpornog društva, brat Joseph Matthews, stručnjak za prevod Biblije od strane Josepha Smitha, i brat Truman Madsen, crkveni teolog i bivši direktor centra BYU u Jerusalimu.
Thank you, brethren. It will now be our pleasure to hear from elders.
Hvala, braćo. Sad će nam biti zadovoljstvo da čujemo od
Nedavno sam imao priliku da putujem sa starešinom Hallstromom u posetu 5 gradova u centralnom delu Sjedinjenih Država. U svakom gradu koje smo posetili, držali smo sastanak sa punovremenim misionarima, posle koga smo imali sastanak sa okružnim oddaljenskim vođama u vezi sa misionarskim radom. Između ta dva sastanka, sestre okružnog popornog društva bi nam pripremili laku večeru, kako bismo imali dovoljno vremena za susret sa okružnim predsednicama. Kada smo došli u Milwaukee, u Wisconsinu, dve mlade porodice zamolili su vođe popornog društva da im dozvoli da pripremi i posluži večeru. Oba muže su zauzeli kuhinju. Majke su gledali aranžirane stole i posluživanje hrane. Troje dece je bilo zadužno za postavljene stole i služenje hrane pod nadzorom svojih majka. Ovo je za majke bila prilika za poručavanje njihove dece. Bilo je posebno iskustvo posmatrati decu kako reaguju na svaki detalj dok su ih majke poručavale. bili su savršeni u izvršavanju svakog detalja u svojim zaduženjima. Ovo iskustvo me je podstaklo da se prisetim poručavanje od strane svoje majke. Poput poroka Nefija, kao i mnogi kod vas, rođen sam od strane dobrih roditelja. Jedna od mojih sestričina nedavno je podelila sa mnom 4 sveske koje je moja majka ispunila beleškama dok se pripremila za poručavanje svog časa u potpornom društvu. Zmišljam kako te sveske ima drugih koje još nisam pregledao, predstavljaju stotine sati pripreme moje majke. Moje majke bile velika učiteljica koja je bila marljiva i temeljna u svojoj pripremi. Zadane koje su prehruli njenim lekcijama vežu me upečatljivo sećanje. Trpezarijsko skisto bi bio prekriven potrebnim materijalima i beleškama koje je pripremila za svoju lekciju. Materijal je bio toliko da sam siguran da samo mali deo toga bio iskorišten tokom časa, ali sam isto tako siguran da ništa od njene pripreme nije bilo i uzaludno. Kako mogu biti siguran u to? Dok sam pregledao od strane njenih svezaka, bilo je to kao da još jednom slušam poručavanje svoje majke. Ponavljam, u njenim sveskama je bilo toliko toga da svaku temu, da sve to nikad ne bi moglo podeliti jednom času, ali ono što nije iskoristila na času, upotrebila je za poručavanje svoje dece. Verujem da je čak uverljivije da kažem da dok je moja majka bila veoma dotvorena učiteljica među sestrama potpornog društva, njeno najbolje poručavanje odvijalo se sa njenom decom kod kuće. Naravno, to je uglavnom bilo zbog toga što je imala mnogo više vremena da poručava svoju decu nego sestri u potpornom društvu. Ali također mi se dopada ideja da se tako tepeljno pripremila najpre zbog toga da bi bila primjer svoje deci po pitanju služenja u crkvi, a drugo, zato što je prepoznala da je ono što je naučila iz pripremanja svojih lekcija mogla stalno ponavljati u svrhu viših ciljeva, poručavanje njenih sinova i čerki. Dozvolite mi, molim vas, da se na nekoliko trenutaka prisetim i podelim nekoliko lekcija koje sam naučio od svoje majke o poručavanju evanđelja kod kuće. Moja majka je razumela vrednost poručavanja kod svoje dece standardnima, vrednostnima i doktrini dok su još bila mala. Mada je bila zahvalna drugima koji su poručavali njenu decu izvan doma, bila u školi i u crkvi, prepoznala je da je roditeljima povereno obrazovanje njihove dece. I konačno, roditelji moraju obezbediti svojoj deci poručavanje onome što Nebeski Otac želi da nauče. Moju braću, sestre i mene, majka je veoma pažljivo ispitivala posle poručavanja izvan doma kako bi bila sigurna da su nam do ušiju stigle i oblikovale naš um ispravne lekcije. Ponekad sam, dok sam jurio kuće iz škole, mislio sam da sam završio sa učenjem toga dana, ali ta iluzija bi se brzo raspršila kada bih vidio svoju majku kako stoji na vratima očekujući me. Kada smo bili mali, svako od nas je imao stol u kuhinji gde je mogla da nastavi, da nas poručava dok je izvršavala kućne obaveze i pripremila večeru. Ona je imala prirodu učiteljice i bilo je daleko zahtevnije od naših učitelja u školi i crkvi. Područje poručavanja moje majke obuhvatilo je i svetovne i duhovne lekcije. Vodila je računa da niko od nas ne zaostaje sa školskim zadacima, koje je ona često dopunjavala. Također je vežbala sa nama njene lekcije za potporno društvo. Mi smo naravno primili potpune verzije koje su se nalazile u njenim sveskama, ne skraćene verzije koje su se uklapale u jedan čas. Deo našeg učenja kod kuće također je uključivao pamćenje stihova iz svetih pisama, članaka vere i reči proroka, vidjelaca i otkrovitelja. Moja majka je bila osoba koja je verovala da će umno slabiti ako se stalno ne vežba. Poručavala nas je dok smo prali sudove, mučkali puter i pomagali na druge načine. Nije verovala u mogućnost okupiranja dečjih umova dokonim mislima, čak i kada su uključena u fizički rad. Ne koristim svoju majku kao model za roditelje u današnjem svetu. Danas su sasvim druge vremena.
ali mlade se vremena mogu menjati. Poručavanje od strane roditelja nikada ne sme biti obezvređeno. Mnoge aktivnosti povezuju vrednosti jedne generacije za sledeću, ali možda vodeće od tih aktivnosti roditeljsko poručavanje dece kod kuće. To je posebno tačno kada razmatramo poručavanje vrednostima, moralnim i etičkim standardima i veri. Poručavanje u domu postaje još važnije u današnjem svetu, gde je uticaj protivnika toliko raširen i kada on napada i pokušava da ne grize i ništi sam temelj našeg društva, upravo porodicu. Roditelji moraju odlučiti da poručavanje kod kuće bude najsvetija i najvažnija odgovornost. Dok druge institucije, kao što su crkva i škola, mogu pomoći roditeljima da uče dete kojim će putem ići, ova odgovornost konačno leži na roditeljima. Prema velikom planu sreće, roditeljima je poverena briga i razvoj dece našeg nebeskog oca. Naše porodice su integralni deo njegovog dela i slave, da ostvari besmrtnost i život večni za čoveka. Na Božoj večnoj pozornici obično je određeno da roditelji imaju glavnu ulogu u životima njihove dece. Na sreću postoje dubleri koji su uključeni u delo, koje mogu ući kada roditelji ne mogu. Međutim, Gospod je roditeljima zapovedio da odgajaju svoju decu u svetlu i istini. Roditelji moraju unositi svetlo i istinu u svoje domove, počevši se po jednom porodičnom molitvom, jednim sastankom poručavanja svetih pisama, jednom porodičnom kućnom večeri, čitanjem na glas jednog poglavlja, jednom pesmom i jednim zajedničkim porodičnim obrokom. Oni znaju da uticaj pravednik, savesnik, doslednik, uvijek prisutnik roditelja, spada među najmoćnije i podržavajuće sile za dobro u ovom svetu. Zdravlje svakog društva, sreće njihovih ljudi, njihov napredak i njihov mir, svi imaju zajedničke korene, poručavanje dece u domu. Srećni Joseph Fielding Smith je poručavao, dužnost roditelja je da poručavaju svoju decu tim spasonosnim načelima, evanđelje Isusa Hrista. Tako da oni znaju zašto treba da se krste i da posle krštenja u svom srcu mogu razviti želju da nastavi da drže Božje zapovesti, kako bi se moglo vratiti u njegovo prisustvo. Da li vi, moje dobro braćo i sestre, želite svoje porodice, svoju decu, da li želite da budete zapečećeni sa svojim očevima i majkama koji su živjeli pre vas? Ako je tako, onda sa poručavanjem morate početi od kolevke. Treba da poručavate primjerom kao i poukom. Primjer moje majke kao učiteljice u domu priziva još jednu misao o poručavanju u širem smislu. Crkvene vođe provode mnogo vremena razmišljajući o tome kako da poboljšaju poručavanje u crkvi. Zašto ulažemo u to vreme i napor? Zbog toga što verujemo u neizmernu moć poručavanje na uvećanje vere pojedinaca i jačanje porodica. Moje uverenje je da je jedna od najdelotvornijih stvari koje možemo da uradimo za poboljšanje poručavanje u crkvi jeste poboljšamo poručavanje u našim domovima. Naše poručavanje kod kuće priprema nas da poručavamo delotvornije u crkvi, a naše poručavanje u crkvi pomaže nam da delotvornije poručavamo kod kuće. Širom crkve postoje trpezarijski stolovi prikriveni materijalnim sa preporukama i sveskama ispunjenim idejama za lekcije koje treba poručavati. Ne postoje tako nešto kao što je preterana priprema za poručavanje evanđelja Isusa Hrista zbog toga što se evanđelske istine bilo da se koriste ili ne koriste tokom časa mogu uvek poručavati u domu. U nahnutom dokumentu
porodice progla svetu stoji, muži i žene imaju svečanu odgovornost da se vole i brini jedno o drugom i o svojoj deci. Deca su nasledstvo od Gospoda. Roditelji imaju svetu dužnost da svoju decu podižu u ljubavi i pravednosti, da zbede njihove materijalne i duhovne potrebe, da ih poručavaju da se međusobno vole i služe jedni drugima i da ih uče da se pridržavaju Božjih zapovesti i da budu građani koji se pridržavaju zakona gdje god žive. Prema božanskoj zamisli očevi treba da svoje porodice vode u ljubavi i pravednosti i odgovorni su da svojim porodicama obezbede životne potrebe i zaštitu. Majke su prvenstveno odgovorne za negu njihove dece. U tim svetim odgovornostima očevi i majke dužni su da jedni i drugima pomažu kao ravnopravni partneri. Prema proglasu porodice progla svetu, načela koje sam izneo poručavanju u domu primenljiva su na oba roditelja, ali su presudna za ulogu majke. Očevi su najčešće veći deo svog dana zbog posla odsutne od kuće. To je jedan od mnogih razloga što toliko odgovornosti za poručavanje deteta u domu pada na majku. Mada se okolnosti razlikuju i idealno nije uvek moguće, verujem da je božanska zamisao da uloga majke pridaje naročit značaj negovanju i poručavanju sljedeće generacije. Danas vidimo toliko izazova kao posledicu zbunjujućih i raznorodnih uticaja znamenjenih za obmanu Božje dece. Vidimo mnoge mlade ljude kojima nedostaju duboki duhovni korni neophodni da odstanu u veri kada se uljuje neverovanja i oče kovitljaju oko njih. Suviše deci našeg nebeskog oca podleže svetovnim željama. Nastraj grehe na našu decu odjednom je postao subtilniji i bestidniji nego ikad pre. Poručavanje Evanđelja Isusa Hrista u domu da daje još jedan izolacioni sloj za zaštitu naše deci od svetovnih uticaja. Neka vas Bog blagoslovi, divni majke i očevi u Sionu. On vam je poverio brigu o njegovoj večnoj deci. Kao roditelji učestvujemo u pravu, se pridružujemo Bogu u stvarivanju njegovog dela i slave među njegovom decom. Nas je sveta dužnost da damo sve od sebe. O tome svjedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
On October 6th,
6. oktobra godine 1536. jedna izmučena osoba je izvedena iz tamnice u zamku Vilvoorde u blizini Brisela u Belgiji. Skoro godinu i pol dana taj čovjek je proveo u izolaciji mračne hladne celije. Sada vanzirine zamka, zatvornika su vezali za stub. Imao je vremena da naglas izgovori svoje posljedne molitve: Gospode, otvori oči kralja Engleske. Nakon čega su ga obesili. Ubrzo zatim njegovo telo je spaljeno na lomači. Ko je bio taj čovjek? I koji je bio zločin zbog koga su ga odsudili i političke i verske vlasti? Njegovo ime je bio William Tyndale, a njegov zločin je bio to što je preveo i objavio Bibliju na engleskom jeziku. Tyndale, rođen u Engleskoj od prilike u vreme kada je Kolombo odplovio za Novi svet, stekao je obrazovanje na univerzitetima Oxforda i Cambridgea i potom postao član katoličkog sveštenstva. Tečno je govorio 8 jezika, uključujući grčki, hebrejski i latinski. Tyndale se posvetio proučavanju Biblije i izraženo neupoznanje svetih pisama koje je primetio i kod sveštenika i kod laika ga je duboko uznemirilo. U žurskoj raspravi sa svešteničkom koji se protivio stavljanju svetih pisama u ruke običnog čovjeka, Tyndale se zabetovao: ako Bog poštedi moj život, omogućit ću dečaku koji vuče plug da zna više o svetim pisama od samog pape. Traže je odobrenje od crkvenih vlasti da pripremi prevod Biblije na engleski jezik da bi svi mogli čitati i primeniti reč Božju. Obliezu ga uz glavno obrazloženje da bi bilo čiji direktan pristup svetim pismama van reda sveštenstva ugrozio crkvenu vlast i bio bi ravan bacanju bisera pred svinje. Ipak, Tyndale se bacio na zahtevni posao prevođenja. 1524. godine odputovao je u Nemačku pod lažnim imenom, gde je najviše vremena provodio u skrivanju zbog stalnih pretnji hapšenja. Iz pomoćnih vernih prijatelja Tyndale je uspio da objavi engleski prevod Novog Zaveta i kasnije Starog Zaveta. Biblije su bile prokrijumačene u Englesku, gde su bile izuzetno tražene i cenjene od strane onih koji su mogli da ih nabave. Vlasti su spaljene sve primjerke koje su našli. Ipak, 3 godine nakon Tyndaleove smrti, Bog je zaista otvorio oči kralju i obavljanjem onoga što se zvalo Velika Biblija, Sveta pisma na engleskom, počela su da budu javno dostupna. Tyndaleovo delo je postalo osnova za skoro sve kasnije engleske prevode Biblije, pogotovo izdanje King James. William Tyndale nije bio ni prvi, ni posljedni među onima koji su se iz mnogih zemalja žrtvovali, čak i po cenu smrti, da bi reču Božju izveli iz tame. Dugujemo im veliku zahvalnost. Možda smo još više dužni onima koji su verno zabeležili i sačuvali reč tokom vremena. Često uz mukotrpani rad i žrtvu, Mojsiju, Avramu, Jovanu, Pavlu, Nefiju, Mormonu, Josephu Smithu i mnogim drugim. Šta su oni znali o važnosti svetih pisama, što i mi treba da znamo? Šta su ljudi u Engleskoj 16. veka koji su platili velike sume novca i preuzeli na sebi veliki rizik da bi im Biblija bila dostupna, razumeli, što bi i mi trebalo da razumemo? Nedugo pre svoje smrti, prorok Alma je poverio svete zapise njegovog naroda svom sinu, Helamanu. Podsjetio je Helamana da sveta pisma uvećaše srđanje ovog naroda, da im mnoge uveri u grešnost puteva njihovih i privede ih poznanju Boga njihovog za spasenje duša njihovih. Zapovedio je Helamanu da sačuva zapise kako bi preko njih Bog moć svoju pokazao budućim pokolenjima. Kroz sveta pisma, Bog je zaista moć svoju pokazao kako bi spasao i izdugao svoju decu. Njegovom rečju, kao što je Alma rekao, on uvećava naše sećanje, svetlost, baca svetlost na obmane i greške i navodi nas da se radujemo u Isusu Hristu, našem otkupljenju. Sveta pisma uvećava naše sećanje tako što nam pomaže da se uvek sećamo Gospoda i našeg odnosa sa njim i sa Otcem. Ona nas podsjećaju na ono što smo znali u našem predsmrtničkom životu i podstiču naše sećanje u drugom smislu, poručavajući nas o epohama koje nismo lično doživjeli. Niko od nas nije bio prisutan da vidi kao se Crveno more podelilo. Nismo prisustvovali propovedi na gori, videli Lazara kako se izduže iz mrtvih, nismo videli patenju Spasitelja u Getsemanskom vrtu, ni na krstu. Mi smo sa Marijom čuli dva anđela kako svedoči pred praznom grobnicom da se Isus uzeo iz mrtvih. Ne vi, ni ja se nismo probili kroz mnoštvo jedan za drugim da čujemo poziv vaskrslog spasitelja da doprinemo ožilke od eksera i da perimo njegove stopala svojim suzama. Nismo klečili pored Josepha Smitha, niti pogledom pratili oca i sina. Ipak znamo sve to i mnogo, mnogo više od toga, jer imamo sve te zapise koje nam uvećava sećanje, da nas poduči onome što nismo znali. I dok sve to podire u naš um i srce, naša vera u Boga i njegovo voljenog sina se uvršćuje. Sveto pismo uvećava naše sećanje i tako što nam pomaže da ne zaboravimo ono što smo zajedno i sa ranijim generacijama naučili. Oni koji ili nemaju ili ignorišu zapisane Božje reči, vremenom će prestati da veruju u njega. Vi ćete pamtiti koliko je bilo važno da Lehijev narod ponese mesingane ploče sa sobom kada su napustili Jerusalim. Ova sveta pisma su bila ključna za njihovo znanje o Bogu i budućem Hristovom otkupljenju. Druga grupa, koja je došla iz Jerusalema, nedugo nakon što je Lehi otišao, ostala bez zapisa. I kada su ih Lehijev potomci pronašli, zabeleženo je da jezik se njihov beše iskvario i poricahu postojanje stvoritelja svoga. U Tindelovo vreme, nepoznavanje svetih pisama je bilo rasprostranjeno, jer ljudi nisu imali pristup Bibliji. Danas su Biblije i druge svete pisma na dohvat ruke, ali je duhovna nepismenost ipak sve prisutnije, jer ljudi ne otvaraju knjige. Kao posledice toga, zaboravili su one stvari koje su njihvi praroditelji znali. Sveta pisma su standard za razpoznavanje istine i zablude. Bog koristi sveta pisma da bi razotkrio loše misli, lažne učenje i greh sa svojim razarajućim posledicama. On je brižan roditelj koji nas pošteđuje bez potrebne patnje i žalosti i istovremeno nam pomaže da prepoznamo svoj božanski potencijal. Sveta pisma, na primjer, opovragaju drevnu filozofiju koja je danas ponovo u modi, filozofiju Korihora. On kaže, svaki čovjek uspeva u skladu sa sposobnošću svojom, u svaki čovjek pobeđuje u skladu sa snagom svojom, a šta god čovjek učini nije zločin. I kada čovjek umre, da je taj tada kraj. Oma koji je poznava Korihora, nije ostavio svoga sina Korijantona u neodumici u pitanju stvarnosti i vrednosti božanskog moralnog zakona. Korijanton je počinio seksualan prestup i njegov otac mu se obratio nežno i jasno. Zar ne znaš, sine moje, da je to odvratnost u očima gospodnim? Da najodvratniji od svih greha, osim prolivanja krvi nedužne ili poricanje svetog duha. Popuno suprotno, prošlom veku, danas bi se mnogi raspravili sa Almom o velikom značaju besmrtnosti. Drugi bi tvrdili da je sve relativno i da je Bog ljubav popustljiva. Ako Bog postoje, kažu, On oprašta sve grehe, jer nas voli, nema potrebe za pokajanjem ili u krajnjem slučaju jednostavno priznanje će biti dovoljno. Zamislili su Isusa koji želi da se ljudi bore za socijalnu pravdu, ali nema zahteve po pitanju njihovih ličnih života. Ali Bog pun ljubavi nas ne ostavlja da učimo na tužnim iskustvima da opakost nije nikad bila sreća. Njegove zapovesti su glas realnosti i naša zaštita protiv samo nanetog bola. Sveta pisma su kriterijum za merenje ispravnosti i istine. I ona jasno stavlja do znanje da stvarna sreća ne leži u poricanju Božje pravde ili pokušavanju da se izbegnu posljednice greha, već u pokajanju i praštanju kroz pomirbenu milost Sina Božjeg. Sveta pisma nas podučavaju načelima i moralnim vrednostima bitnim za održavanje poštenog društva, uključujući odgovornost, nesebičnost, vernost i milosrđe. U svetim pismama pronalazimo verodostojne prikaze blagoslova koje proizlaze iz poštovanja istinitih načela, kao i prikaze tragedije koje se dešavaju kad ih pojedinac ili narodi odbace. Tamo gde se duhovne istine ignorišu ili napuštaju, borana srž društva se raspada i propast je blizu. Vremenom niče ne preostaje da podupre institucije koje čine društvo. Sveta pisma nas privode Hristu. Na kraju, glavna svrha svih svetih pisma jeste da ispune naše duše verom u Boga Otca i njegovog Sina Isusa Hrista. Verom da oni postoji, verom u očev plan za našu besmrtnost i večni život, verom u pomirenje i vaskrsnuće Isusa Hrista, koji izvodi ovaj plan sreće. Verom koje će evanđelje Isusa Hrista pretvoriti u način na koji živimo i verom koje ćemo spoznati jedinog istinitog Boga i koga On poslao Isusa Hrista. Reč Božja, kako je Alma rekao, naliki semenu posejenom u našim srcima iz koga će izniknuti vera kada počne da klije u nama. Vera neće doći proučavanjem drevnih tekstova kao čistog akademskog rada, neće doneti arheološka iskopanja, neće proisteći iz naučenih eksperimenata, neće doći nikada se dožive čuda. Ove stvari mogu potvrditi veru, ali ne ostvaraju veru. Vera je posledica svedočanstva Svetog Duha našoj duši, Duha Duhu, dok slušamo ili čitamo reč Božju. A vera sazvera, kada se stalno gostimo rečju. Sveta pisma govori o tome kako vera drugih pomaže u jačanju sobstvene vere. Sećamo se sudbine centuriona koji je dozvolio Hristu da izlači njegovog slugu, a ga nije ni video. Izlačenje čerke paganske žene, jer je skromna majka bila volna da prihvati čak i mrvice sa učiteljevog stola. Čujemo plač Jova, da me i ubije, opet ću se uzdati u njega. Propovedajući kroz suze, znam da je živ moj iskupitelj i da će stati nad prahom, opet ću u telu svom videti Boga. Slušamo o njoj i hrabri nas odlučnost nežnog dečaka, proroka omraženog i gorko progonjenog od strane mnoštva odraslih. Imak viđenje, i znao sam to, i znao sam da to i Bog zna i ne mogu to poreći, niti bih se usudio da to učinim. Pošto šire Hristove učenje, Sveta pisma su praćene Svetim Duhom, čija je uloga da svedoči o Otcu i Sinu. Stoga jedan od načina da primenimo Svetog Duha je proučavanjem Svetih pisama. Naravno, Sveta pisma su pre svega data kroz Svetog Duha. I taj isti duh može da potvrdi istinitost istih vama i meni. Pažljivo i promišljeno proučavajte Sveta pisma, razmišljajte i molite se o njima. Sveta pisma su otkrivenje i doneće dodatna otkrivenja. Razmišljajte o veličini našeg blagoslova, da imamo Svetu Bibliju u nekih 900 dodatnih stranica Svetih pisama, koje obuhvataju Mormonovu knjigu, učenje i zavete i dragoceni biser. Potom razmislite i o tome da reči proroke nadahnute Svetim Duhom u ovakvom okruženju, reči koje Gospod naziva Svetim pismima, stižu do nas skoro neprestano putem televizije, radija, interneta, satelita, diskova i štampe. Pretpostavljam da nikad ranije u istoriji ljudi nisu bili blagosloveni tolikom količinom svetih zapisa. Više od toga, svaki čovjek, žena i dete mogu da posjeduju i svoj lični primjerak svetih tekstova, većina na maternom jeziku. Koliko bi tako nešto fantastično izgledalo ljudima iz doba Williama Tyndala i svetim ranijim razdobljama. Gospod nam ovim blagoslovom sigurno govori da je naša potreba za stalno oslanjanje na Sveta pisma sada veća nego ikad ranije. Stalno se gostimo Hristovim rečima, one koje će nam staviti do znanja šta treba da radimo. Proučavao sam Sveta pisma, razmišljao sam o njima i ovog uskršnog praznika dajem vam svoje svjedočanstvo o Otcu i Sinu, kakvi su prikazani u Svetim pismima. U ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you, brethren.
Hvala, braćo. Sada će hor i otkupljeni zajedno otpevati himnu Hvala ti, Bože, na proroku. Po završetku himne obratit će nam se starešina Koichi Oyaji i Bruce Carlson iz 72. Posle njih ćemo čuti starešinu David Bednara iz Veća 12. apostola.
This is the 180th annual.
Ovo je 180. godišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana.
Oh, My brothers and sisters,
moje voljene braćo i sestre, duboko sam zahvalan za priliku da govorim na ovoj konferenciji. Zahvalan sam za predsjednika Thomasa Monsona i svjedočim da je prorok živog gospoda. Duboko sam dirnut divnim primjerom predsjednika Monsona, koji je proveo svoj život koristeći svoje ruke da pomogne i sačuve druge. Živimo u vreme kada su mnogi ljudi suočeni sa nesrećama i potrebna im je pomoć. Kod pustošenja usled zemljotresa, tsunamija, orkana i drugih prirodnih nesreća. Crkva doseže do tih ljudi kroz humanitarnu pomoć. Članovi crkve verno daju velikodušne posne prinose svakog mjeseca i obavljaju uslugu u duhu ljubavi. Oni buhvalno nude ruke pomoći na gospodnji način. Sledi zapovest gospodnju da se u svemu sete siromašnih i onih u oskudici, bolesnik i onih u nevolji. Jer ako to ne uradimo, nismo njegovi učnici. Danas bih želio da se usredsredim na ruke koje pomažu i duhovno čuvaju. Gospodnje delo i slava je zaista da donese besmrtnost i večni život čoveku. Mnogima oko nas potrebna je duhovna pomoć. Dok nudimo ruku spasa manje aktivnim članovima, porodica i onima koji nisu naše vere, pozivamo sve da dođu Hristu. Kao novi obraćenik u crkvi, doživio sam duhovni spas kroz ruke spasa jednog vernog člana crkve. Odrastao sam u Matsumoto u Japanu, blizu Nagana, gdje su održane zimske olimpijske igre. Moj rodni grad mnogo liči na Salt Lake City, doline okružene divnim planinama. Kada sam imao 17 godina, upoznao sam dva američka misionara, starešinu Katara i starešinu Hayashija. Iako su nas delile samo 2 ili 3 godine, starešine su imali nešto divno što nikada ranije nisam osjetio. Bili su marljivi, veseli i ispunjeni ljubavlju i svetlošću. Duboko sam bio dirnut njihovim kvalitetima i želio sam da postanem poput njih. Slušao sam njihovu poruku i odlučio da se krstim. Moji roditelji, koji su bili budisti, snažno su se usprotivili mom krštenju. Kroz pomoć misionara i gospoda dobio sam dozvolu i čudesno bio kršten. Sljedeće godine upisao sam se na univerzitet u Yokohamu mi. Živeći sam daleko od svog rodnog grada i ljudi koje sam poznavao. Postao sam usamljen i udaljen od crkve. Jednog dana primio sam pismo od jedne članice crkve iz mog kraja. Pisala je da je čula da ne posećujem crkvene sastanke. Navela stih i pozvala me da se vratim u crkvu. Bio sam dirnut rečima stiha. To mi je pomoglo da shvatim da sam možda izgubio nešto važno i promišljao sam i borio se mnoge dane. To je također uticalo da se setim obećanje koje su mi dali misionari. Ako budeš čitao Mormonovu knjigu i pitao u iskrenoj molitvi da li je obećanje koje se nalazi u Moroniju istinito, značeš istinu moću Svetog Duha. Shvatio sam da se nisam molio svim svojim srcem i odlučio da tako učinim. Jednog jutra probudio sam se rano, klakao u svom malom stanu, iskreno se pomolio. Na moje iznenađenje, potvrda Svetog Duha se izlila na mene kako me je obećano. Srce mi je gorilo, telo se
treslo i bio sam ispunjen radošću. Moću Svetog Duha naučio sam da Bog Otac i njegov Sin Isus Hrist žive. I da su se zaista pojavili pred Josephom Smithom. Obavezao sam se u svom srcu da ću se pokajati i verno slediti Isusa Hrista, ostatak svog života. Ovo duhovno iskustvo je potpuno izmenilo moj život. Odlučio sam da služim misiju iz zahvalnosti Gospodu i članici crkve koji su me spasili. Posle misije, u hramu sam se zapečetio s divnom devojkom i blagosloveni smo sa četvoro dece. Neslučajno, to je ista devojka koja me je spasila kada mi je poslala pismo u taj usamljeni stan u Yokohami pre mnogo godina. Odjekuje psalmista. Zađoh kao ovca izgubljena, traži slugu svojega, jer zapovesi tvojih ne zaboravih. Znam da mnogi od vas ponosno pružite brižne i spasonosne ruke svakoga dana. To podrazumava i vernu sestru popornog društva, koja ne brine samo za sestre za koje je zadužena da ih poručava, nego svaku sestru koja je bolesna ili joj je na drugi način potreban pomoć. Ona ide u česte poseti i godinama jače veru mnogih. Razmišljam o biskupu koji je često posećivao urovice i urovce u svom udaljenju. Ovaj model pomoći je trajao mnogi godine nakon njegovog rešenja. Poznajem svećeničkog vođu koji odvaja vreme za jednog mladića koji je izgubio oca. On je uz njega na aktivnostima poručava ga evanđelju i savjetuje na način na koji bi to otac činio. Druga porodica se raduje deljenju evanđelja. Roditelji i deca, svako ponova osob, svroće o evanđelju onima oko sebe i mnogima su omiljeni. Kao deo aktivnosti u školici, moja petogodišnja čerka stavlja u veliku staklenu posudu zrno kukuruza kokičara svaki put kada uradi nešto ispravno. Ona glasno peva ovu pesmicu i školice dok traži da uradi dobre stvari svakog dana. Proroka slari, on zna put taj. Nemam vremen da vam ispričam o svim dobrim stvarima koje vidim da članovi crkve čine. Oni slade zavet proroka ne zbog dužnosti ili odgovornosti, nego svojom slobodnom voljom potajno i radosno. Ponekad osjećamo da smo slabi i bez snage da spasimo druge. Ali Gospod nas podseća. Zaista kažem vam, kad učini se jednome od ove moje najmanje braće, meni učini ste. Završavam se rečima predsednika Thomasa Monsona. Moje braćo i sestre, okruženi smo onima kojima je potrebna naša pažnja, naše ohrabrenje, naša podrška, naša uteha, naša ljubaznost. Bilo da su članovi porodice, prijatelji, poznanici ili stranci. Mi smo gospodnje ruke na zemlji, sa ovlašćenjem da služimo i da podignemo njegovu decu. On zavisi od svakog od nas. Da sledimo savjet i primer proroka i svakog dana tražimo one u potrebi. Da možemo biti u ruke gospodnje u pomaganju i spasavanju njegove dece. Molim se u ime Isusa Hrista. Amen.
The story is told of two
Priča govori o dvojci ljubitelja prirode koji su iznajmili mali avion da ih odbaci do odaljenog jezera radi njihovog godišnjeg pecanja. Posle uspešnog izleta, pilot se vratio pod njih. Međutim, brzo je obavestio pecarose da njegov mali avion ne može izdržati njihovu opremu i dodatnu težinu ribe koju su hvatili. Biće potreban još jedan let. Sportisti nisu bili spremni da plate drugu turu. Tako Posle obećanja da će se stisnuti i malog novčanog bonusa, pilot se nerado složio da prihvati let. Pesaroši su se iznalački nasmešili kada je pilot podigao avion u vazduh. Međutim, nekoliko sekundi kasnije, avion je izgubio brzinu i pao na ogromnu močvarnu površinu na kraju jezera. Avion je izgubio brzinu dok je uzletao iz dobro poznatog fenomena zvanog zemljin efekat. Zemljin efekat se stvara kada se vazduh kompresuje između krila letelice i površine zemlje kada su na bliskom odstojanju. U ovom slučaju, dok se avion polako podizao nagore van do meta zemljinog efekta, bilo je potrebno da leti koristeći sobstveni pogon i snagu, što je bilo prosto nemoguće učiniti. Srećom nije bilo ozbiljnih povreda i pošto su došli k svesti, jedan od pecoroše je pitao drugog šta se desilo. Drugi je odgovorio, pali smo pri poletanju, stotinak metara od mesta gde smo završili prošle godine. Poput ove dvojce sportista, mi povremeno verujemo da mora postojati lakši put, prečica ili prilagođene gospodnje zapovesti koje će se prilagoditi našim pojedinačnim okolnostima. Razmišljanja poput ovih propuštaju da prihvate da stroga poslušnost Božijim zakonima donosi blagoslove i neuspeh u pridržavanju njegovih zakona vodi ka predvidivim posledicama. U vreme njegovog naimenovanja za predsjednika crkve, Harold Bly je rekao, bezbednost crkve leži u držanju zapovesti od strane članova. Kada drže zapovesti, blagoslovice doći. Kada odaberemo da ne poslušamo zapovest, to je obično zato što prvo ubedili smo sebe da se ne odnosi na nas, drugo, ne verujemo da je važna ili, treće, ubeđeni smo da je zapovest suviše teška da se izvrši. Prvo, u vreme posljednjih godina vladavine cara Solomona, prorok ga je obavestio, otrgnucu od tebe carstvo i dacu ga sluzi tvojemu. Nedugo zatim, prorok Ahija je odredio da taj sluga bude Jeroboam, krepak čovjek kog je Solomon postavio nad svim dancima doma Josifova. Jeroboamove dužnosti zahtevili su od njega da putuje sa gora Jefremovih gde je živio do grada Jerusalima. Tokom jednog od tih putovanja Ahija ga je sreo na putu i obavestio ga i dacu tebi 10 plemena. Kod je posavetovao Jeroboama, ako uzideš mojim putevima, držeći uredbe moje i zapovesti moje, bit ću sa tobom i dacu ti Izraelja. Pošto je čuo Ahijevo proroštvo, Solomon se je uplašio Jeroboama i prognao ga u Egipat. Posle Solomonove smrti, Jeroboam se vraća iz izgnanstva u severni deo Izraela i počinje da vodi 10 severnih plemena. Međutim, Jeroboamov plan da vlada kraljevstvom uključio je mešavinu dobra i zla. Osnovao je Sihem kao glavni grad države, grad velikog religioznog značaja za njegov narod. Ali, nažalost, on je u njihovo bogosluženje uveo satanističke rituale. Jeroboam je sebe ubedio da se neke Božje zapovesti ne odnosi na njega. Kao posledica njegovih postupaka, svi njegovi potomci su bili pobijeni, a zbog paganskih postupaka koje je uveo u njihove svete obrede, 10 plemena Izraelovih je na kraju bilo proterano sa njihove baštine. Baš kao što će letenje izvan zemljinog efekta sa više težine nego što krila letilice mogu podržati i dovesti do nesrećnih posledica, naša delimična ili selektivna saglasnost sa Božjim zakonima neće nam doneti sve blagoslove poslušnosti. Drugo, decenijama kasnije Neman, sirijski junak, čovjek veliku časti, putovao je iz svoje domovine u Judeju i pristupio caru Joramu da ga izleči od gube. Neman je upućen proroku Jelisiju, a Jelisije posla k njemu i poruči, idi i okupaj se 7 puta Jordanu i očistit će se. Uprkos proročkom obećanju da će se izlečiti, Neman se uvredio što ga Jelisije nije lično pozdravio, a još više ga je uvredilo prorokovo uputstvo da se 7 puta opere u maloj i prljavoj reci Jordan. njegov ponos je zahtevao nešto više pažnje i važnosti, nešto što odgovara njegovom ugledu i mestu u zajednici i narodu. Sredstvom ponemana, njegove sluge su ga ubedile da bez obzira šta je prorok traži od njega da učini, ako posluša, donese mu gospodnje blagoslove. Naman se okupao reci Jordan, kako mu je rečno, i kao rezultat njegove poslušnosti bio je očišćen od gube. Poslušnost gospodnim zapovestima, uprkos tome koliko smatramo da su važne ili beznačajne, svakako će doneti njegove obećane blagoslove. Treće, sledeći gospodnju zapovest, prorok Lehi je poveo svoju porodicu u divljenu. Tokom prvih nekoliko nedelja putovanja, Lehi je savjetovao svoje starije sinove Lamana i Lemuela da budu čvrsti i postojani i nepokolebljivi u držanju zapovesti gospodnjih. Međutim, kada je proročki zahtev bio povratak u Jerusalim, kako bi povratili mesingane ploče koje su zadržale jevrijski zapis, dva starije dečaka su se pobunila, govoreći da je teško. Uprkos gunzanju starije brace, Nefijeva vera i poslušnost gospodnim zapovestima doveri su do zadobijanja ovih mesanganih ploča. Država je izgrađena, jezik sačuven i evanđelje Isusa Hrista poučavano generacijama koje dolaze. Ponekad možemo opravdati sebe, misleći da će Gospod razumeti našu neposlušnost, jer naše posebne okolnosti čine našu poslušnost njegovim zakonima oteženom, neprijatnom ili čak bolnom. Međutim, verna poslušnost, bez obzira na očiglednu veličinu zadatka, doneće gospodnje smernice, pomoć i mir. Prorok Joseph Smith molio je Gospoda o dve prilike, tražeći da istaknuti prijatelj Martin Harris može uzeti prvih 116 rukom pisanih stranica prevedenog materijala iz knjige Lehijeve iz Harmonija u Pensilvaniji nazad u Palmiru. Svaki put je gospod savjetovao Josepha da izbjegava da poveri u rukopis gospodinu Harrisu. Martin je tražio da upotrebi prevedeni materijal kao dokaz da bi zaostavio svoje drugove da šire glasine o njemu i njegovom prijateljstvu s Josephom Smithom. Na treći zahtev gospod je odobrio Josephovu molbu. Martin je izgubio rukopis i kao posljedica bilo je oduzimanje ploče od proroka Josepha Smitha na duži period. Ova bolna lekcija navjera je Josepha da kaže: donio sam ovo moje pravilo, kada Gospod zapovedi, uradi to. To treba i može da bude i naše pravilo. Gospodnji odgovor, kada poslušamo njegove zapovesti, je siguran. On nam je obećao da ako držimo njegove zapovesti i izdržimo do kraja, imat ćemo život večni. Još nas je posavetova da je on, Gospod, milosrdan i milostiv onima koji ga se plaše, a uživa da ukaže počast onima koji mu služe u pravednosti i istini do kraja. Poslušnost gospodnjim zapovestima nam pruža samopouzdanje na našem odabranom putu, njegovo vodstvo i upravljanje, dok nastavljamo naše napore i nudi nam mogućnost da postanemo poput našeg spasitelja Isusa Hrista i vratimo se u prisustvo našeg Otca. Moja je molitva da nas svaki dan zatekne kako težimo da budemo poslušniji zakonima, obredima i zapovestima evanđelja Isusa Hrista, kako bi mogao potpunije da blagoslovi naše živote. Svjedočim da poslušnost Božim naredbama donosi nebeski blagoslove, da naš nebeski Otac i njegov Sin, Isus Hrist, žive i da je Mormonova knjiga reč Božja i da je predsjednik Thomas Monson gospodni prorok naših dana. U ime Isusa Hrista. Amen.
Nedavno sam vozio svoj automobil, dok su oljune kišne kapi zapljuckavale vetrobran. Elektronski znak pored puta blagovremeno je upozorio na putu rupa sa vodom. Površina puta kojem sam vozio izgledala je sasvim bezbedno, ali ova važna informacija pomogla mi je da se pripremim za moguću opasnost koju nisam očekivao i još nisam mogao da vidim. Dok sam vozio prema svom odredištu, usporio sam i pažljivo tražio dodatne znake opasnosti. Rani znaci upozorenja su očigledni u mnogim aspektima našeg života. Naprimjer, povišena temperatura može biti prvi simptom bolesti. Različiti financijski pokazitelji se koriste za predviđanje budućnih tokova lokalne i nacionalne ekonomije. U zavisnosti od oblasti sveta u kojoj živimo, možemo biti upozoreni na uragan, tsunami, tornado ili mečavu. Također smo blagosloveni ranim duhovnim upozoravajućim signalima kao izvorom zaštite u našim životima. Sjetite se kako je Bog upozorio Noja za stvari koje još nisu bile vidljive i on načini kovčeg za spasenje doma svoga. Leki je bio upozoren da ode iz Jerusalema i povede svoju porodicu u divljinu, zbog toga što su ljudi kojima je proglašava pokajanje nastojili da ga ubiju. Sam spasitelj je bio spasen putem upozorenja anđela. A to anđel gospodine javi se Josifu u snu i kaza mu ustani, uzmi dete i mater njegovu i beži u Misir. I budi onamo dok ti ne kažem, jer će Irod tražiti dete da ga pogubi. Razmotrite gospodine reči u otkrivenju reč mudrosti. Usled zla i spletaka koje postoje i koje će postojati u srcima ljudima koje zaverikuju u posledne dane, upozorih vas i unapred opomenuh dajući vam objavom ovu reč mudrosti. Duhovna upozorenja upućuju na veću opreznost, braćo i sestre. Vi i ja živimo u dan opomene. I zbog toga što jesmo i bit ćemo pominjani, treba da, kao što je apostol Pavle upozorio, stražite sa svakim trpljenjem. Molim se za vođstvo Svetog Duha dok budem opisivao sistem ranih duhovnih upozorenja koje pomažu roditeljima da budu oprezni i razboriti u vezi sa svojom decom. Taj sistem se odnosi na decu svih uzrasta i sadrži tri osnovna elementa. Jedan, čitanje mormonove knjige sa vašom decom i razgovor o njoj. Drugo, iznošenje svedočanstava o evanđeljskim istinama vašoj deci. I treće, pozivanje dece kao učenike evanđelje da deluju, a ne samo da se na njih deluje. Roditelji koji verno čine ove stvari bit će blagosloveni i da prepoznaju rane znake duhovnog rasta ili izazova njihove dece, a bit će pripremljeni da prime nadahnuće za jačanje i pomoć toj deci. Element broj 1, čitanje Mormonove knjige i razgovor o njoj. Mormonova knjiga sadrži puninu spasiteljevog evanđelja i jedina je knjiga za koju je sam Gospod posvjedočio da je istinita. Zaista, Mormonova knjiga je kamen temeljac naše religije. Moć Mormonove knjige da uvera i obraća dolazi od činjenice da je ona usredsređena na Isusa Hrista i od nadahnute jednostavnosti njenih učenja. Nefi je rekao, duša moja uživa u jasnoći prema mome narodu, da mogu oni naučiti. Koren reči jasno u ovom stihu ne odnosi se na obične ili jednostavne stvari, već označava uputstvo koje je jasno i lako razumljivo. Mormonova knjiga je najispravnija od svih knjiga na zemlji jer se bazira na istini, i to Isusu Hristu, i obnavlja jasne, dragocene stvari koje se uklonjene iz istinitog evanđelja. Jedinstven spoj ova dva elementa, usredsređenost na spasitelja i jasnoća učenja, moćno poziva uverljivo svedočanstvo o trećem članu božanstva, upravo Svetom Duhu. Prema tome, Mormonova knjige se obraća duhu i srcu čitaoca poput nijedne druge knjige svetih pisama. Prorok Joseph Smith je poručavao da će nam sleđenje pouka koje se nalazi u Mormonovoj knjizi pomoći da priđemo bliže Bogu više o jedne druge knjige. Redovno čitanje Mormonove knjige i razgovor o njoj prizvaće moć da se odupremo iskušenju i probudimo osjećanje ljubavi u našim porodicama. Razgovori o učenjima i načelima Mormonove knjige obezbeđuju roditeljima prilike da posmatraju svoju decu, da ih slušaju, uče od njih i podučavaju ih. Mladi svih uzrasta, čak i bebe, mogu da odgovore i odgovaraju na poseban duh Mormonove knjige. Deca možda neće razumeti sve reči i priče, ali svakako mora osjetiti duha bajača koji je opisao Isaija. U pitanja koje dete postavlja, razmišljanja koje deli i razgovori koje se vode, obezbeđuju presudne rane duhovne znake upozorenja. Još važnije, takvi razgovori mogu pomoći roditeljima da vide šta njihova deca uče, misle i osjećaju o istinama koje sadrži ova sveta knjiga, kao i teškoće sa kojima se možda suočavaju. Element broj 2. Rado iznošenje svedočanstva. Svedočanstvo je lično saznanje zasnovano na svedočenju Svetog Duha, da su izvesne činjenice od večnog značaja istinite. Sveti Duh je glasnik Otca i Sina i učitelj koji voli svakoj istini. Na taj način, moću Duha Svetoga možemo saznati istinu o svemu. Saznanje i duhovno uverenje koje primamo od Svetog Duha su rezultat otkrivenja. Za traženje i dobijanje tih blagoslova potrebno je iskreno srce, prava namera i vera u Hrista. Lično svedočanstvo nosi sa sobom i odgovornost i obavezu. Roditelji treba da su obazrivi i duhovno budni da bi prepoznali slučajne prilike za iznošenje svedočanstva njihovoj deci. Takve prilike ne treba da bude programičane, planirane ili ubeležene na spisak. U stvari, što se takve svedočanstva manje planiraju, već je prilika za pouku i trajni uticaj. Naprimjer, spontani, poredični razgovor sa stolom može biti savršeno okruženje za roditelje da govore i svedoče o određenim blagoslovima koje su primili tokom relativno rutinskih aktivnosti toga dana. Svedočanstvo ne treba uvek da započne rečenicom iznosim svoje svedočanstvo. Naše svedočanstvo može jednostavno glasiti ja znam da sam bio blagosloven nadahnućem na poslu danas. Ili, istina iz ovog stiha uvijek je bila moćan izvor usmerenja za mene. Slične prilike za iznošenje svedočanstva također mogu iskrsnuti kad zajedno putujemo autom ili autobusom ili u mnogim drugim okolnostima. Reakcija dece na tako nepripremljeno iznošenje svedočanstva i njihovu želju ili opiranju da učestvuju, su moćni izvori ranih duhovnih znakova upozorenja. Detetovo iznošenje mišljenja o leksiji tokom porodičnog kućnog večera ili otvoreno iznošenje sumnje u neko evanđelsko načelo ili praksu može biti prosvetljujuće i pomaže roditeljima da bolje razumeju određeno pitanje ili potrebu deteta. Takvi razgovori, posebno kad su roditelji voljni da slušaju, mogu negovati atmosferu podrške i sigurnosti u domu i podstaći redovnu komunikaciju o teškim temama. Element broj 3. Pozivanje dece da budu aktivne ili da deluju. U velikoj podeli svih Božjih stvorenja postoji ono što deluje i ono na čemu se deluje. Kao deca našeg nebeskog Oca, blagosloveni smo darom moralne slobode izbora, sposobnošću i moću da nezavisno delujemo. Darivani slobodom izbora mi smo činioci i prvenstveno treba da delujemo, a ne samo da se na nas deluje, posebno ako tražimo znanje, proučavanjem i verom. Kao učenici Evanđelja treba da smo tvorci reči, a ne samo služači. Naše srca se otvaraju uticaju Svetog Duha kada ispravno koristimo slobodu izbora i delujemo u skladu sa ispravnim načelima. I na taj način prizivamo njegova učenja i moć da svedočimo. Roditelji imaju svetu odgovornost da pomažu deci i sa verom deluju i traže znanje. Braćo i sestre, dete nikad nije suviše mlado da učestvuje u tom modelu učenja. Ako date čovjeku ribu, dali ste mu hranu za jedan obrok. Kada čovjeka naučite da peca, nahranili ste ga za ceo svet, za ceo život. Kao roditelji i učitelji evanđelja, vi i ja ne delimo ribe. Umjesto toga, naš zadatak je da pomognemo našoj deci da nauče da pecaju i postanu duhovno postojani. Taj važan cilj se najbolje ostvaruje kada podstičemo svoju decu da postupaju u skladu sa ispravnim načelima i da delujemo, a da se ne deluje na njih. Takvo učenje zahteva duhovni, mentalni i fizički napor, a ne samo pasivo primanje. Pozivanje dece kao učenike evanđelja da budu aktivna, da deluju, a ne samo da se na njih deluje, zasniva se na čitanju Mormonove knjige i razgovor o njoj i rado iznošenje svjedočanstva u domu. Zamislite porodično kućno veče na kom se deca pozivaju i od njih se očekuje da dođu pripremljena da postavljaju pitanja o onome što čitaju i uče iz Mormonove knjige ili o pitanju koje je nedavno bilo istaknuto u razgovoru o evanđelju ili dragovolnom iznošenju svjedočanstva. Zatim, zamislite da deca postavljaju pitanja na koje roditelji nisu dovoljno spremni da daju odgovor. Neki roditelji mogu biti uplašeni zbog takvog pristupa porodičnoj kućnoj večeri. Ali najbolje porodične kućne večeri ne moraju biti proizvod unapred pripremljenih, kupljenih ili snimljenih paketa, spremnica i vizualnih sredstava. Kakva je veličanstvena prilika za članove porodice da zajedno istražuju Sveta pisma, da teže da uče proučavanjem i verom i da ih obučava Sveti Duh. Jer propovednik ne beše bolji od slušača, niti učitelji beše bolji od učenika. Da li vi i ja pomažemo našoj deci da postanu oni koji deluju i traže znanje proučavanjem i verom? Ili smo podučili našu decu, da li smo podučili našu decu da čekaju da budu podučena? Da li kao roditelji našoj deci prvenstveno dajemo odgovarajući duhovnu ribu za jelo ili im dosledno pomažemo da deluju, da uče za sebe i da ostanu postojani? Da li pomažemo našoj deci da željno ištu, traže i kucaju? Duhovno razumevanje koje smo vi i ja bili blagosloveni da primamo i koje je potvrđeno kao istina u našim srcima, jednostavno ne možemo dati našoj deci. Poučavanje marljivosti i učenje proučavanjem i također verom mora se isplatiti da bi se takvo znanje dobilo i posjedovalo. Samo na taj način se može ono što zna osjećati se u srcu. Samo na taj način dete se može kretati izvan oslanjanja na duhovno znanje i iskustva roditelja i polagati lično pravo na te blagoslove. Samo na taj način naše deca se mogu duhovno pripremiti za izazove smrtničkog života. Iznosim svjedočanstvo da će roditelji koje sa svojom decom dosledno čitaju Mormonovu knjigu i razgovaraju o njoj, koji dele svjedočanstvo spontano sa svojom decom i koji ih pozivaju da kao učenici evanđelja deluju, a ne samo da na njih nešto deluje, biti blagosloveni očima koji mogu da vide daleko i ušima koji čuju zvuk trube. Duhovnu razboritost i nadahnuće koje ćete primiti kombinujući ove tri svete navike omogućit će vam da stojite kao stražari na kuli za vaše porodice, stražeći sa svakim trpljenjem na blagoslov vaše porodice i vašeg budućeg potomstva. Obećavam i to svedočim u sveto ime Gospoda Isusa Hrista. Amen.
Thank you, brethren. We remind.
Hvala vam, bracu. Podsećamo bracu na generalni sastanak sveštenstva koji se posjeti u konferencijskom centru večeras u 18 časova po letnjem računanju vremena. Nacionalni prenos kvara Saborne crkve sutra ujutru prenosit će se od pola 10 do 10 časova do letnjem računanju vremena. Odmah potom sledi nedeljno jutarnje zasedanje konferencije. Zahvaljujemo horu Instituta religije iz oprema za divnu muziku koju su izveli ovog podneva i svima koji su učestvovali. Starešina Jeffrey Raholand iz Veća 12. apostola bit će naš posljednji govornik na ovom zasedanju. Posle njegovog govora hor će otpoveti himnu Near My God to Thee. Posle himne za ključnu molitvu da će starešina Craig sa Christensen iz 70.
As Sister Holland and I recently disembarked at a distant airport.
Kada smo se sestra Holland i ja nedavno iskrcali na jednom dalekom aerodromu, tri divne mlade žene koje su došli istim letom požurili su da nas pozdrave. Predstavili su se kao članice crkve, što nas nije previše iznenadilo jer oni koji nisu naše vere obično ne jure prema nama na aerodromima. U razgovor koji nismo očekivali, ubrzo smo kroz njihove suze saznali da su ove sve tri žene odnedavno razvedene, da su u sva tri slučaja njihovi muževi bili neverni i u svakom slučaju je seme udaljavanja i prestupa započelo sklonošću prema pornografiji. Sa tim mračnim uvodom u moju poruku danas. Osjećam se baš poput, što mi je baš teško da predajem. Osjećam se baš poput Jakova iz davnina koji je rekao, žalosti me što moram da se toliko smelosti govorim pred mnogima koji su veoma nežnih i čednih i mekih osjećanja. Ali moramo biti smeli. Verovatno se u meni probudio otac ili možda deda, ali suze i u očima tih mladih žena izazvale su suze u mojim i pitanja koje su mi postavile učinila su da se zapitam. Zašto se toliko moralno propadanje kovitla oko nas? I zašto je toliko pojedinaca i porodica postalo njegova žrtva sa tragičnim ožiljcima? Ali naravno, zna sam barom deo odgovora na sobstveno pitanje. Većinu vremena se vidi da smo svimi napadnuti nemoralnim porukama svake vrste koje se izlivaju na nas iz svakog ugla. Mračnija strana filma, televizije i muzičke industrije gura nas sve više ka uvredljivim rečima i preljubama. Tragično je što taj isti kompjuter i internet služba koji mi omogućavaju da uradim svoju porodičnu istoriju i pripremim imena za hramski rad mogu bez filtera i kontrola omogućiti mojoj deci ili unucima pristup globalnoj septičkoj jami koje može misli koje može zauvijek oštetiti njihov mozak. Sjetite se da su ove mlade supruge rekli da su neverstva njihovih muževa počela sklonošću prema pornografiji, ali nemoralna aktivnost nije samo problem muškaraca i muževi nisu jedini koji su se ogrešili. Opasno dostupna na klik miša, uključujući ono što se može dogoditi na sastanku sa drugom osobom u internet sobi za četovanje, ne gleda kojako, muško ili žensko, mlado ili staro, u braku ili samac. I samo da bi bio siguran da je iskušenje još dostupnije, protivnik je zaposlen proširujući svoje polje delovanje na mobilne telefone, video igrice i iPodove. Ako prestanemo da seckamo grane ovog problema i udarimo direktnije u koren drveta, ne iznadzuje da ćemo otkriti požudu
koje se tu krišom ugnezdila. Požuda je neprijatna reč i svakako neprijatna tema da se o njoj govori. Ali postoje dobar razlog zašto je u nekim tradicijama poznata kao najsmrtonosniji od sedam smrtnih greha. Zašto je požuda smrtni greh? Da, pored toga što povređuje naše duše pod punim proterivanjem duha, mislim da je greh zbog toga što skrnavi najviši i najsvetiji odnos koji Bog daje u smrtnosti. Ljubav koju muškarac i žena imaju jedno za drugo i želju koju par ima da donese decu u porodicu koje treba da traje zauvek. Neko je jednom rekao da prav ljubav mora zadržati ideju o postojanosti. Prav ljubav istrajava, ali požuda se menja isto tako brzo kao pornografska stranica ili pogled na još jedan potencijalni objekat zadovoljstva u prolazu, muški ili ženski. Iskrena ljubav zbog koje smo zaista uzbuzeni, kao što sam ja zbog sestre Kolan, izvukujemo je na sav glas, čak i ponekad na generalnoj konferenciji. Ali požudu karakteriše sramota i tajnost i skoro se patološki skriva od drugih. Što kasnije i mračnije sati, to bolje, sa duplim vratima za svaki slučaj. Ljubav nas instinktivno okreće k Bogu i drugim ljudima. Požuda je, sa druge strane, sve samo nebožja i slavi samo zadovoljenje. Ljubav dolazi od otvorenih ruku i otvorenog srca. Požuda dolazi samo sa otvorenim apetitom. Ovo su samo neki od razloga zašto je obesčašćivanje pravog značenja ljubavi bilo sa uobrazilom ili sa drugom osobom tako razarajuće. Razara ono što je važno skoro kao naša vera u Boga. Naime, vera u one koje volimo. Ona slabi naše temelje poverenja na kojima se gradi sadašnja ili buduća ljubav. I potrebno je puno vremena da se ponovo izgradi to poverenje kada se izgubi. Ako razvijemo tu ideju da je dovoljno, bilo da je lično koliko ili član porodice ili javno kao izabrani zvaničnici, poslodavci, medicinske zvezde ili sportski heroji, i dovoljno brzo na građevini jednom napravljeno je da smesti moralno odgovorna društva. Možemo okačiti znak na kom stoji ovo imanje je prazno. Bilo da smo samci ili u braku, mladi ili stari, porazgovarajmo na trenutak o tome kako da se odbranimo od iskušenja svake vrsti u kakvom god obliku da se predstavi. Možda nećemo moći da zalečimo sve bolesti društva, ali razgovarajmo o tome koji lični postupci mogu biti. Iznad svega, počnite da se izdvajate od ljudi, materijala i okolnosti koje će vas povrediti. Kao što oni koji se bore protiv alkohola znaju, težnja k prosečno može biti fatalna. Tako je i sa moralnim stvarima. Poput Josifa u prisustvu Petefrijeve žene, samo bežite što dalje od bilo čega ili bilo koga što vas obmanjuje. I molim vas, kada bežite od prizora iskušenja, ne ostavljajte buduću adresu. Prihvatite da ljudima vezanim lancima razarajućih navika ili zavisnosti često treba više pomoć nego samo pomoć, i to može uključiti tebe. Potražite tu pomoć i pozdravite je. Razgovarajte sa vašim biskupom. Sadite njegov savjet. Zatražite sveštenički blagoslov. Koristite službe crkvenog programa Family Service ili potražite drugu prikladnu profesionalnu pomoć. A molite se neprestano, tražite pomoć od anđela. Pored filtera na kompjuterima je ograničavanja naklonosti. Zapamtite da je jedina stvarna kočnica u životu samokontrola. Vežbajte više kontrolu čak i nad
problematičnim trenucima sa kojima se suočavate. Ako je program na TV-u neprikladan, ugasite ga. Ako je film prost, izađite. Ako se razvija neprikladan odnos, raskinite ga. Mnogi od ovih uticaja ne moraju u početku biti tehnički zli, ali mogu otupiti naše rasuđivanje, pomračiti našu duhovnost i dovesti do nečega što može biti zlo. Jedna stara izreka kaže da putovanje od 1000 milja počinje jednim korakom. Stoga pazite na svoj korak. Poput lopova u noci, nepoželjne misli mogu da uđu i traže ulaz u naš um. Ali mi ne moramo da otvorimo vrata, poslužimo im čaj i kolače, a zatim im kažemo gde čuvamo srebrno posuđe. Čaj ne treba poslužiti u svakom slučaju. Izbacite lupeža na polje. Zamenite nepristojne misli sa slikama nade i radosnim uspomenama, slikom lica onih koji vas vole i koji bi bili rastrojeni ako ih razočarate. Više ljudi je spašeno od grehe ili gluposti razmišljajući o licu svoje majke, svoje žene ili svog deteta kojega čekaju negde kod kuće. Kakve god misli da imate, postarajte se da su dobrodošle u vašem srcu samo po pozivu. Kao što je jedan drevni pesnik rekao, neka vaša volja bude vaš razum. Negujte ga i budite tamo gde je duh gospodnji. Pobrinite se da to bude uključeni vaš sopstveni dom ili stan, propisujući koju vrstu umetnosti, muzike i literature tamo posedujete. Ako ste darivani, idite u hram koliko god vam to okolnosti dopuštaju. Zapamtite da vas hram naoružava Božju moću. Slava njegova oko vas i anđeli njegovi da se brinu za vas. A to citiram. A kada napustite hram, setite se simbola i obećanja koje nosite sa sobom. Nikada ih ne ostavljate, lajte po strani i nemojte ih zaboraviti. Većina ljudi u nevolji završi vapeći, o čemu sam razmišljao. Pa o čemu god da su razmišljali, nisu razmišljali o Hristu. Ipak, kao članovi njegove crkve, zavetujemo se svake nedelje u našim životima da ćemo preuzeti na sebe ime njegovo i obećavamo da ćemo uvek ga se sećati. Dakle, potrudimo se malo više da razmišljamo o njemu, posebno da bolesti naše nosi i nemoć naše uzi na se, da je izbijen za naše bezakonja i ranom njegovom mi se isceli smo. Svakako to će voditi naše postupke na dramatičan način, ako pamtimo da svaki put kada pogrešimo, ne povređujemo samo one koje volimo, nego također povređujemo njega koji nas tako mnogo voli. Ali ako počinimo greh, koliko god da je ozbiljan, može nas spasti ista veličanstvena figura. Ona koja nosi jedino ime dato pod nebesima, kojim bi se bilo koji čovjek ili žena mogli spasti. Kada se suočimo sa našim prestupcima i našu dušu obuzme pakleni bol, da odjeknimo svi pokajnički sa almom i ponovimo njegov vapaj koji menja život. O Isuse, Ti Sine Božji, smiluj se na mene. Braću i sestre, volim vas. Predsjednik Monson i braća vas vole. Još važnije, vaš Otac na nebu vas voli. Pokušao sam da ovdje govorim o ljubavi, poštovanju prema o pravoj ljubavi. istinitoj ljubavi, poštovanju prema njoj i njenom prikladnom prikazivanju u celokupnom društvu kakvo čovečanstvo poznaje, njenoj svetosti između muškarca i žene u braku i porodica kao njene posledice na kraju. Manifestacije sam potrudio da govorim o otkupljujućoj ljubavi kroz milosrđe koje nam dolazi preko milosti samog Hrista. Također sam iz potrebe govorio o El Diablo, o đavolu, zlom, ocu laži i požude, koje će učiniti sve da izokrene sve ovo, da obezboži i oskrnavi pravu ljubav gde god da je susretne. A govorio sam i o njegovoj želji da nas uništi u tom procesu ako može. Kada se suočimo sa takvim iskušenjima u naše vreme, moramo objaviti kao što je mladi Nefi učinio svoje. Ja neću dati više mesta neprijatelju duše moje. Možemo odbiti zloga. Ako to zaista i dovoljno duboko želimo, taj neprijatelj može biti i biti ukoren u kupljujućom mocu Gospoda Isusa Hrista. Osim toga, uz to, obećavam vam da svetlost njegovog večnog evanđelja može i ponovo će veselo zasjati tamo gde ste se plašili da će život beznadežno i bespomoćno zamračiti. Neka radost naše odanosti najuzvišenijem i najboljem unutar nas bude naša dok držimo našu ljubav i naše brakove, naše društvo i naše duše čistima koliko treba da budu. Molim se u ime Isusa Hrista. Amen.
eternal Father in heaven.
Naš večni Oče na nebu. Zahvalni smo Oče za poruke i za osjećanje koje smo primili ovog dana. Za dobre porodice, roditelje i decu, za želje koje imamo da podučavamo jedne druge i svetih pisma i svjedočanstvom. Zahvalni smo, Oče, za žive proroke, za poruke što smo primili ovog dana. Molimo se da ćeš blagosloviti nas dok razmišljamo o ovim stvarima, da će se naša vera ojačati i ćemo imati više mere Svetog Duha dok upražnjavamo ove stvari. Zahvalni smo, Oče, pogotovo ove sezone za dar Tvoga Sina, za njegovo pomirenje i vaskrsnuće. Zahvalni smo za objavu i obnovu Evanđelja u našim danima i za svešničku vlast koja nas podrže i pomaže. Zahvalni smo, Oče, za sve što si nam dao, da ćemo moći da delujemo u skladu sa Tvojom voljom. Sve to kažemo i molimo u ime Tvoga ljubavnog Sina, Isusa Hrista. Amen.
Amen.
This has been a broadcast of the 180th Annual General Conference.
Ovo je bio prenos 180. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca Poslednjeg Dana. Govornici su bili izabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku je izvodio mešoviti hor Instituta religije Orma.
This broadcast has been
furnished. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korišćenje ovog programa na neki drugi način bez pismene saglasnosti zabranjeni su.